мен, Клара Маринова. След множеството директни предавания, сега дойде ред и до моите разговори с български политици. На линия е Георги Свиленски, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
Току-що получихме новина, че Народното събрание е приело правилника за дейността и организацията на работата на Народното събрание. Така ли е?
Да, действително, преди броени минути приключи заседанието с приемане на правилника за работа на 44-то Народно събрание.
И какво големи дебати и по правилника? Един рутинен документ, му отделихте доста време. Къде бяха големите проблеми, та толкова два дни се занимавате с правилника?
Ами, действително, това е един документ, който всяко Народно събрание е приемало, може би, в много бързи срокове. Ние отделихме два дни на този документ поради простата причина, че колегите от народни представители от ГЕРБ, от Патриотичния фронт, решиха този път чрез правилника да валят още повече авторитета на народните представители, на българския парламент като институция, поставяйки различни ограничения, които са конституционно дадени на народните представители и ангажименти на парламента като такъв орган, който трябва да ги изпълнява. За какво става въпрос? Говориме за отпадане на блицконтрола. Това е един инструмент, в който всеки един вице-премьер, включително и министър-председателят, всяка първа сряда от месеца, трябваше да се явява в българския парламент и да отговаря на народните представители на актуални въпроси. Сега днес този блицконтрол беше премахнат от правилника, което означава на практика, че премиера Борисов, ако бъде избран, и съответните вице-премиери, те повече могат да не идват в българския парламент, след като се закълнат. Оттам нататък, може би, след като подадат оставка, да дойдат да бъде гласуван.
И добре, нали петъчният контрол е задължителен и за тях?
Петъчният контрол е задължителен, но петъчният контрол е въпроси към министрите. То всеки един въпрос, който бъде отправен към вице-премьер или към премьера Борисов, той ще бъде пренасочен към ресорният министър. Практика, която сме наблюдавали в предишното Народно събрание. Тоест, вероятността премьерът Борисов да се яви в парламента и да отговаря на въпроси е сведена до минимум. Това е една част от нарушените права, ако мога така да кажа, на народните представители. Друго нещо, за което става въпрос, това е възможността за задаване на въпроси. До сега народните представители имаха възможност на два устни въпроса и едно питане в рамките на една седмица. Сега това нещо се намалява. От два въпроса стават един въпрос и съответно едно питане. Тоест се ограничава се възможността за контрол върху изпълнителната власт, което неминуемо ще се отрази върху самата изпълнителна власт, тъй като аз не мисля, че която и да е партия в управлението има нужда от такъв покорен парламент или както ние го наричаме гумен печат на действията на правителството.
Вие имате ли право сега да оспорвате приетия правилник?
Ами, не мога да отговоря на този въпрос. Мисля, че няма пред кого да го спорим, тъй като ние сами сме го приели като...
Това е законодателна дейност, би следвало да можете да я пращате в Конституционния съд.
Вероятно, да. Вероятно, ако има конституционна... Ако нашите юристи има конституционна буквално нарушение на Конституцията, може да се подготви такава жалба, но сега не съм в състояние да коментирам дали това ще се случи.
Да. Иначе днес денят е посветен на връчването на мандата от страна на президента на кандидата за премиер от ГЕРБ Бойко Борисов. Вашия коментар?
Факт, днеска има сключено споразумение между двете управляващи, между двете партии, които се подготвят да управляват, и връчване на мандата. Какво ни прави впечатление в това коалиционно споразумение? Има една хубава и една лоша част, ако мога така да се изразя. Хубавото е, че има такова споразумение. Хубавото е, че то беше изготвено общо взето публично. Дебатите, разговорите, които возиха по подготовката на това споразумение, и с това приключват положителните неща, тъй като в него няма абсолютно никаква конкретика. А още по-още в последната точка, 9-та, мисля, че е заложено именно неговата нестабилност на този документ като такъв, тъй като там се казва, че в крайна сметка всяка една партия коя, когато има собствена позиция по даден въпрос, може да се отстоява и да търси мнозинство в рамките на парламента.
Да.
На практика това означава, че по всеки един въпрос, който патриотите или ГЕРБ имат различно мнение, те ще се обръщат към другите партии да търсят плаващи мнозинства. Това го наблюдахме в предишният мандат на 43-то Народно събрание, когато така постъпваха реформаторите, които непрекъснато търсеха други мнозинства, за да прокарват техни решения. Тоест тук виждаме една възможност за нестабилност на управлението и то няма как да не се отрази това върху стабилността, тъй като когато единият партньор не е съгласен, той винаги ще тръгне да търси подкрепата на други политически партии. Това ни дава основание да се притесняваме относно гарантиите и така желанието на бъдещите управляващи за стабилност, за стабилност на институциите и за предвидимост на вземаните от тях решения.
Да. Вашата позиция ще бъде на опозиция, нали? Няма да гласувате за този кабинет?
Да, ние днес категорично заявихме, въпреки поредният сигнал от Борисов, който предложи и вице-премиера Деница Златева да остане да участва в кабинета. Ние за пореден път казваме, че на нас българските избиратели са ни отредили мястото на опозиция и не е морално, когато на 25-ти си заявил намеренията, с които участваш в изборите на 25 март говоря, на 27 си да тръгнеш да търсиш подкрепа в партията, която само говоря за Борисов, в партията, която само преди два дни си обявил, че е антиевропейска, примерно това твърдеше Борисов за БСП. И в рамките на няколко дни той иска да каже, че вице-премьер по европейските въпроси трябва да бъде именно представител на БСП. За това дволичие говорим, че няма как БСП да влезе в тази игра и да се ангажира с такива партньори. Поради тази причина ние продължаваме да стоиме на позицията, че трябва да бъдем опозиция в една държава, която искаме да има реална демокрация, да има реална законодателна изпълнителна власт. Няма как да няма опозиция. Трябва да има управляващи, трябва да има опозиция. И в случая на БСП е отредена позицията да бъде опозиция, защото сме свидетели в онези примери за онези големи коалиции, които ни дават като пример, че в крайна сметка след такова управление партиите, големите партии, които участват, губят подкрепа и печелят националистически крайни формации.
В интерес на истината Бойко Борисов използва и тази ваша позиция, за да ви обвини в недобронамереност, в неконструктивизъм.
Но аз пак казвам, няма как той да ни обвинява за това, тъй като кое е неконструктивното. Това, че той казва на 25-ти, че БСП е най-антиевропейската партия.
Да.
И в същото време, преди 2-3 дни казва, дайте вице-премьер с Деница Златева.
Да.
След като ние сме антиевропейска партия, защо ни предлага този вице-премьерски пост и то именно по европейските въпроси? Разбира се, това са типично негови поведения, когато иска да всява страх, да всява така неувереност в позициите, когато БСП взема дадена позиция. Но това се надявам българските избиратели все повече да го разбират и промяната, за която сме тръгнали да работим и която се мъчиме да я направим, в крайна сметка, рано или късно трябва да се случи, за да може България да се управлява от нормални политици, от нормални политически субекти.
Как ще успеете това, което обещавахте, говоря основно за промяната и за възраждане на икономиката, да го осъществите или поне в основни линии, бидейки в опозиция? Как ще измислите начин да защитавате и да реализирате ваши идеи?
Ами, той начин е един в действителност. Това е когато подготвяме законопроектите, а те вече са такива, са готови, някои от тях са и внесени, да бъдат предложени на вниманието на народните представители. И тогава вече на съвестта на всеки един народен представител ще тежи това дали ще подкрепи българския производител, дали ще подкрепи мерките за борба с бедността, дали ще подкрепи мерките за борба с престъпността. И от това е политическия живот, а наша работа е да направим така, че тези наши приоритети, тези разработени вече в законопроекти, да бъдат подкрепени от максимален брой народни представители.
Какви законопроекти внесахте вече? Може ли да ни разкажете за тях?
Ами готови са, тъй като комисиите се сформираха сега с приемането на правилника, така? Готови са законопроектите за законопроекта за храните, където гарантираме продажбата на българска продукция в големите вериги, така да. Продуктите вериги. Също така смеслихме решение за съставане на анкетна комисия, която да разгледа случаите на неразплатени заплати и свързаните с този проблем законодателни инициативи, които трябва да бъдат предприети. Те, между другото, бяха подготвени такива законопроекти от омбудсмана. Да. Въпрос за български граждани, на които за българи, които са работили, но поради фалит на техните работодатели не си получават възнагражденията. Това са стотици хиляди, може би, такива.
Да. Да.
В тази посока също са ни една част от законопроектите. Другото е във връзка с то предложение за решение, във връзка с създаване на комисия за работата на КЕВР във връзка с повишението на цената на газта.
Да, да.
Все неща свързани именно с решаване на проблемите с бедността, решаване на проблемите с възраждането на т.е. подкрепата на българските производители.
Да.
Тази посока ще продължим.
Един по-общ въпрос. Какви предизвикателства виждате вие пред 44-я парламент и пред вас като опозиция, с които ще трябва да се справяте през мандата на това Народно събрание?
Ами основното предизвикателство пред 44-то Народно събрание пред управляващите, тъй като да. В крайна сметка отговорността е тяхна за това какво ще се случва в държавата, е първо да могат да си осигуряват подкрепата на всяка една тяхна инициатива, тъй като все пак 122 народни представители не са достатъчни. Те са достатъчни само математически, за да бъде избрано правителството.
Да, да.
Но за да бъдат прокарвани политики, законопроекти, решения и всичко, каквото касае българския парламент, тези 122 гласа няма да бъдат достатъчни. Тоест това е много голямо предизвикателство за начина на работа, как ще подходи и председателя на парламента, и ръководството изобщо като цяло, тъй като риска е много голям. Аз съм бил свидетел в такова народно събрание с 120 народни представители множество, как работи. Това ще е един непрекъснат проблем. То се, между другото, се пролича и когато приемахме правилника,
да.
Тъй като в рамките на 2 или 3 часа разглеждахме само един параграф, касаещ примерно питанията на народни представители,
да.
Което показва, че и най-малкият проблем ще поражда съответни казуси, съответни различия между различните парламентарни сили. Това е вече майсторлъка и на народните представители, и от управляващите, и от опозицията да направят така, че в крайна сметка да не се превръща българския парламент в
да.
Циркова арена, а да бъде действително орган, който работи в името на тези хора, които са ни пратили тук, тъй като ние сме представители на българските граждани. Това трябва винаги да ни е в главите и всяко едно действие да го съобразяваме именно
да.
В тази наша дейност.
И накрая, понеже времето напредва, един ключов въпрос, който обхвана общественото мнение напоследък, това е как ще се борите с паралелната държава, един много така ангажиращ лозунг, който издигнахте в предизборната кампания, при наличието на така съмнения за олигарси в самите ваши редове. Изби новината и съмнението, че ще можете да се преборите с паралелната държава по повод обществените и лични прояви на един от вашето ръководство, Георги Гергов. Кажете ми, моля ви, докъде стигнаха нещата с него, защото вчера разни открити писма от областния съвет, това от район Северен в Пловдив, пък обратно писмо. Какво става с този проблем?
Без да влизам в детайли на проблема, mm-hmm. тъй като сами аз не съм нито участник, нито запознат в детайли с това какво се е случило на тези срещи. Борбата с паралелната държава се води от почтени и коректни политици, които вземат правилни решения и които не позволяват да има именно такова задкулисие и някакви скрити разговори, преговори, съответно действия свързани с законодателство и реални управленски решения. Що се касае до ситуацията в Пловдив, там другарите от Пловдивската партийна организация имат абсолютното право да вземат каквито те преценят решения, тъй като все пак господин Георги Гергов е техен председател, да. Те си го избрали. Така че каквото решат, каквото вземат като решение, това ще бъде, няма кой нито да влияе, нито се опитва да влияе. Това, което се опитват и медии, и опоненти да внушават, че в средите се на БСП е пълно с червени олигарси, аз искам и по принцип и медиите, и хората да обърнат внимание дали са само в БСП и да, няма ли такива в други партии, защо само на хората, които се занимават в някакъв бизнес в БСП, да. Ги наричаме червените олигарци, а по другите партии не ги виждаме, когато те даже се в ръководството на Народното събрание. Така че...
какво да ви кажа? Вашите олиги сами си предизвикаха нещата, ако трябва да бъдем справедливи. Не е ли така?
Да, разбира се, че всеки един човек, занимаващ се с политика, още повече на високо партийно ниво, трябва да бъде...
Да бъде много по-внимателен.
По-внимателен и по-предпазлив с това, кого се среща, къде се среща и какви разговори водиш, тъй като все пак и всеки един от нас е нормален български гражданин, води съответния живот, но от гледна точка на позиция, да. Която взема всеки от нас, трябва да преценява все пак какви контакти, къде ги извършва.
Имам още 2 минути. И да ви споделя, че ако аз съм шеф на парламентарната или извън парламентарната опозиция, всеки божи ден ще задавам на управляващите един и същи въпрос. Изпълнявате ли обещаното? Ако не, защо има пропаст между обещаните намерения и реалните ви действия? И ще настоявам от името на българските граждани за незабавно и пълно реализиране на програма 17-21. Ще успеете ли вие в опозицията да формирате своя активна позиция и да защитавате интересите на хората в държавата, задавайки тези въпроси на управляващите?
Госпожо Маринова, ако ми разрешите, ако позволите да приема този ангажимент лично,
да.
И към предаването, и към вас,
така?
Тези въпроси, които вие ги казахте сега, действително да ги задавам всяка седмица към управляващите,
абсолютно.
Следейки стриктно тяхната програма. Надявам се и повече колеги и от парламентарната група да последват този ваш призив и съответно като мен да следим сектор по сектор, всеки един управленски проект на управляващите, да видим дали си изпълняват ангажиментите.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и на вас.
Благодаря ви, Георги Свиленски, народен представител от коалиция от партия БСП за България.